Inilah headline news dari Voice of America Washington DC bersama saya, Metrini Kiopani. Kandidat Presiden dari Partai Demokrat Joe Biden pada hari Rabu meminta Dewan Ilmuwan dari luar, bukan Presiden Donald Trump, untuk menentukan vaksin virus corona yang aman dan efektif. Saya percaya dengan vaksin, saya percaya pada ilmuwan, tapi saya tidak mempercayai Donald Trump. Saat ini rakyat Amerika juga tidak bisa mempercayainya, kata mantan Wakil Presiden di Wilmington, Delaware. Berbicara kepada sejumlah wartawan di bioskop pusat kota, Biden menyampaikan rencananya terkait distribusi vaksin, termasuk kapan warga Amerika mendapatkan ketika vaksin itu tersedia, juga pedoman tentang siapa yang harus mendapatkan prioritas vaksinasi, menjelaskan mekanisme pengiriman dan penyimpanan vaksin, dan rincian tanggung jawab dalam proses di setiap tingkat pemerintahan. Terobosan ilmiah tidak peduli dengan kalender, demikian halnya virus, kata Biden. Mereka pasti tidak harus mengikuti siklus pemilu. Penentuan waktu, persetujuan dan distribusi vaksin tidak boleh terdistorsi oleh pertimbangan politik. Berbicara kepada para wartawan pada Rabu sore di ruang konferensi pers Gedung Putih, Trump mengemukakan penantangnya dalam pemilu mendatang tidak boleh memperkenalkan rencana distribusi vaksin yang dikembangkan di bawah kepresidenannya. Kepala Bidang Kemanusiaan PBB, Mark Lowcock, pada hari Rabu melaporkan kepada Dewan Keamanan bahwa infeksi COVID-19 di Suria jauh lebih tinggi daripada angka yang dilaporkan.
Reports from inside Syria continue to point to a much broader spread of COVID-19 than the number of confirmed cases, which is currently about 3,600, conveys. We will not be able to grasp the extent of the outbreak unless and until laboratory testing.
Lowcock menyatakan kami tidak akan dapat memahami sejauh mana wabah itu kecuali dan hingga pengujian laboratorium ditingkatkan di seluruh wilayah. Koordinator Bantuan Darurat melaporkan lebih dari 4 juta warga menerima bantuan setiap bulan dan imunisasi rutin dilakukan meskipun gangguan bertambah yang disebabkan oleh pandemi. Suria berpenduduk 23 juta sebelum konflik yang dimulai pada Maret 2011 telah mencatat 3.540 infeksi virus corona yang dikonfirmasi dan 155 kematian di wilayah yang dikuasai pemerintah. Jumlah kasus sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi karena rendahnya pengetesan COVID-19. Pengetesan virus corona di klinik swasta memakan biaya sekitar $60, harga yang terlalu mahal bagi kebanyakan warga Suria dengan rata-rata pendapatan kurang dari $100 sebulan. The Voice of America, VOA. Jaksa penuntut Amerika Serikat pada hari Rabu mengumumkan dakwaan pidana terhadap 5 tersangka peretas Tiongkok dan 2 pengusaha Malaysia terkait dengan penyusupan jaringan siber dalam beberapa tahun terakhir pada lebih dari 100 perusahaan dan entitas lainnya di Amerika Serikat dan negara lainnya. Upaya peretasan yang dituduhkan dari awal 2014 hingga Agustus 2020 menarget ribuan komputer di seluruh dunia, termasuk jaringan komputer beberapa perusahaan di industri video game senilai $1 miliar yang mengakibatkan kerugian jutaan dolar, kata beberapa petugas penegak hukum. Kelima peretas yang diduga anggota dari kelompok peretas Tiongkok yang dikenal sebagai APT41 masih buron. Mereka diidentifikasi sebagai Zhang Haron, 35 tahun, Tan Delin, usia 35 tahun, Jiang Lizi, usia 35 tahun, Chen Chuan, usia 39 tahun, dan Fu Chiang, usia 37 tahun. Dua pengusaha asal Malaysia, Wong Ong Hua, 46 tahun, dan Ling Yang Ching, 32 tahun, berhasil ditangkap di Malaysia pada hari Minggu. Amerika Serikat sedang mengupayakan ekstradisi mereka sebab prosesnya memakan waktu berbulan-bulan. Qatar tidak keberatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel jika kondisinya tepat dan berkomitmen pada solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Duta Besar Qatar untuk Washington, Sheikh Messal bin Hamad Al Thani, mengemukakan kepada VOA. Qatar merupakan bagian dari Arab Peace Initiative. Kami yakin pada solusi dua negara bagi Palestina, termasuk pengamanan perbatasan Israel. Jika persyaratan terpenuhi, maka tidak ada alasan apapun bagi Qatar untuk tidak lakukan normalisasi dengan Israel, Al Thani menjelaskan. Inisiatif perdamaian Arab yang ditengahi Arab Saudi dengan dukungan Liga Arab pada tahun 2002 untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina, kepada Bloomberg, Menteri Luar Negeri Qatar, Lolwa Al-Qater, pada hari Senin menyampaikan negaranya tidak bergabung dengan dua negara Arab lainnya dalam hubungan diplomatik dengan Israel karena tidak memandang normalisasi itu merupakan inti dari konflik yang terjadi dan karenanya bukan menjadi jawaban dari permasalahan. Demikian headline news dari Voice of America, Washington DC.